Ezra, Kabanatang Ikapito. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito sa paghahari ni Artaxerxes na hari sa Persia, si Ezra na anak ni Seraias, na anak ni Azarias, na anak ni Helcias, na anak ni Salum, na anak ni Sadok, na anak ni Akitob, na anak ni Amarias, na anak ni Azarias, na anak ni Merayoth, na anak ni Seraias, na anak ni Uzi, na anak ni Busi, na anak ni Abisue, na anak ni Phinehas, na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron, na pangulong saserdote. Ang Ezra na ito ay yumaon mula sa Babylonia, at siya ay kalihim na bihasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel. At tinulutan siya ng hari sa lahat niyang kahilingan ayon sa kamay ng Panginoon niyang Diyos na sama sa kanya. At nakiahon sa Jerusalem ang ilan sa mga anak ni Israel at sa mga saserdote at sa mga Levita at sa mga mang-aawit at sa mga tagatanod pinto at sa mga neteniyo sa ikapitong taon ni Artaxerxes na hari. At siya'y naparoon sa Jerusalem sa ikalimang buwan na sa ikapitong taon ng hari, sapagkat sa unang araw ng unang buwan ay nagpasimula siyang umahon mula sa Babylonia. At sa unang araw ng ikalimang buwan ay dumating siya sa Jerusalem ayon sa mabuting kamay ng kanyang Diyos na sumama sa kanya. Sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin at upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan at mga kahatulan. Ito nga ang sali ng sulat na ibinigay ng Haring Artaxerxes kay Ezra na saserdote na kalihim, nakalihim sa mga salita ng mga utos ng Panginoon at ng kanyang mga palatuntunan sa Israel. Si Artaxerxes na hari ng mga hari, kay Ezra na saserdote, nakalihim sa kautusan ng Diyos ng langit, nasakdal at iba pa. Ako'y gumagawa ng pasya na silang lahat na nasa bayan ng Israel at ang kanilang mga saserdote at ang mga levita sa aking kaharian na nag-akala ng kanilang sariling kusang kalooban na nagsiparoon sa Jerusalem ay magsisama sa iyo. Yamang ikaw ay sinugo sa ganang hari at ng kanyang pitong kasangguni upang mag-usisa tungkol sa Huda at Jerusalem ayon sa kutusan ng Diyos na nasa iyong kamay. At dalhin ang pilak at ginto na inihandog na kusa ng hari at ng kanyang mga kasangguni sa Diyos ng Israel na ang tahanan ay nasa Jerusalem. At ang lahat na pilak at ginto na iyong masusumpungan sa buong lalawigan ng Babylonia, pati ng kusang handog ng bayan at ng mga saserdote, na mga naghahandog na kusa sa bahay ng kanilang Diyos na nasa Jerusalem. Kaya't ibibili mo ng buong sikap ang salaping ito ng mga toro, mga lalaking tupa, mga kordero, pati ng mga handog na harina at ng mga handog na inumin ng mga yaon, at iyong ihahandog sa ibabaw ng dambana ng bahay ng inyong Diyos na nasa Jerusalem. At anumang akalain mong mabuti at ng iyong mga kapatid na gawin sa labis sa pilak at ginto, gawin ninyo ayon sa kalooban ng inyong Diyos. At ang mga sisidlang nabigay sa iyo na ukol sa paglilingkod sa bahay ng iyong Diyos, ibigay mo sa harap ng Diyos sa Jerusalem. At anumang kakailanganin pa sa bahay ng iyong Diyos na ipagkakailangan mong ibigay, ibigay mo na mula sa bahay ng kayamanan ng hari. At ako, akong si Artaxerxes na hari, nagpasiya sa lahat ng mga tagapingat yaman na nasa dako roon ng ilog, na anumang hingin sa inyo ni Ezra na saserdote, nakalihim sa kautusan ng Diyos ng langit, ibigay ng buong sikap. Hanggang 100 talentong pilak at hanggang 100 takal ng trigo at 100 bath ng alak at 100 bath ng langis at asin na walang tasa. Anumang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Sapagkat bakit magkakaroon ng puot ng Diyos laban sa kaharian ng hari at ng kanyang mga anak? Pinatututuhanan din naman namin sa inyo na tungkol sa sino man sa mga saserdote at mga levita, mga mang-aawit, mga tagatanod pinto, mga netineo, o mga lingkod sa bahay na ito ng Diyos, ay hindi marapat na lapatan sila ng buwis, kabayaran o upa. At ikaw, Ezra, ayon sa karunungan ng iyong Diyos na nasa iyong kamay, maghalal ka ng mga mahistrado at mga hukom na makakahatol sa buong bayan na nasa dako roon ng ilog. Niyaong lahat na nakatatalos ng mga kautusan ng iyong Diyos, at turuan ninyo yaong hindi nakakaalam. At sino mang hindi tumupad ng kautusan ng iyong Diyos at ng kautusan ng hari, gawin sa kanya ang kahatulan ng buong sikap, maging sa kamatayan o sa pagtatapon o sa pagsamsam ng mga pag-aari o sa pagkabilanggo. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng ating mga magulang, na naglagak ng ganyang mga bagay na gaya nito sa puso ng hari, na pagandahin ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. At nagdulot sa akin ng kahabagan sa harap ng hari at ng kanyang mga kasangguni at sa harap ng lahat na may kayang prinsipe ng hari. At ako'y tumibay ayon sa kamay ng Panginoon kong Diyos na suma sa akin. At ako'y magpisan mula sa Israel ng mga pangulong lalaki upang magsiahong kasama ko.